Kun neuvolasta ja koulun hammashoitolasta alkaen nykyään pienten suomalaisten hampaita hyyssätään ja fluorataan ja oiotaan, niin miltä sitten suomalaisten hampaat nykyisellään näyttävät, suubiologian professori, ylihammaslääkäri Veli-Jukka Uitto?
No ei ne huonolta näytä. Reikiintymisessä on selvästi päästy niin kuin parempaan tilanteeseen ja hampaattomuus on paljon vähäisempää kuin ennen. Mutta sitten on tämä parodontiitti, joka ei ole parantunut parinkymmenen vuoteen tämä tilanne juuri ollenkaan. Ja tämä parodontiittihan on siis tällainen sairaus, joka irrottaa vähitellen hampaita sieltä leukaluusta.
Onko se parodontiitti yhtä kuin ientulehdus noin kansanomaisesti sanottuna?
No se on vähän eri asia. Ientulehdus on hyvinkin yleinen, sitä on melkein jokaisella jossain vaiheessa elämässään. Mutta sitten pidemmälle ehtinyt tällainen kiinnityskudosten sairaus on sitten tämä parodontiitti, jossa selvästi sitten hampaan kiinnitys alkaa tuhoutua tulehduksen seurauksena.
Minkälainen se ientulehdus sitten on? Kehittyykö siitä parodontiitti hissukseen?
Tavallisesti näin on asia, mutta onneksi kaikki ientulehdukset eivät johda parodontiittiin. Esimerkiksi lapsillahan on hyvin yleisiä nämä ientulehdukset, mutta toisaalta taas parodontiitit hyvin harvinaisia. Mutta sitten on tämmöisiä parodontiittimuotoja, joissa tämä tulehduskomponentti on hyvinkin huomaamaton ja vähäinen.
Kuinka yleinen tämmöinen parodontiitti sitten on suomalaisten suissa, suubiologian professori Veli-Jukka Uitto?
No hurjan yleinen. Jos ajatellaan tämmöisiä kaiken kaikkiaan parodontiitteja, niitä on 2-3 suomalaisesta aikuisesta, eli 60%. Jos sitten taas katsotaan semmoisia pitkälle edenneitä parodontiittimuotoja, joissa hampaat on jo selvästi niin kuin huonosti kiinni siellä leukaluussa, niin niitäkin on jo yli 20%. Se on yllättävän yleinen ja yleisempi kuin monissa muissa Euroopan maissa.
No jos yli 1/2 aikuisista suomalaisista on hampaiden kiinnityskudoksissa tulehdus, niin mitä se sitten vaikuttaa? Tippuuko tästä 10 vuodessa 1/2 suomalaisista hampaat suusta?
Kyllä, vähitellen hampaita aletaan menettää ja se on nykyään suurin hampaiden menetyksen syy, tämä parodontiitti. Se on sellainen salakavalasti etenevä tauti, joka ei juurikaan anna merkkejä itsestään kovin selviä ainakaan, ja sitten usein huomataan koko tauti vasta silloin, kun sitten hampaat on jo huonosti kiinni, alkavat liikkua ja niiden säilyttäminen on tosi hankalaa siinä vaiheessa.
Miten tuommoiseen oireettomaan parodontiin niin sitten voisi löytää ajoissa ennen kuin hampaat heiluu?
Hammaslääkäri tai suuhygienisti sen pitäisi helposti löytää. Jos se tehdään hyvinkin, niin 10 minuutissa kyllä pystyy sen parodontiumin tutkimaan. Siinä lähinnä käytetään semmoista ientaskumittaria, jolla pystytään osoittamaan, että se kiinnitys on nyt huonontunut. Valitettavasti vaan sitä ei ihan noin säännönmukaisesti tehdä hammaslääkärin vastaanotolla. Ja kun potilaskaan ei osaa valittaa vaivojaan siinä suhteessa, niin se jää sitten usein huomaamatta.
Jos se antaa oireita, niin minkälaisia oireita parodontiitissa sitten on?
Selvin oire on tietysti tämä ien verenvuoto, joka kertoo ien tulehduksesta. Se voi olla tietysti vain merkki ien tulehduksesta, mutta usein se on merkki myös tästä pidemmälle ehtineestä muodosta parodontiitista. Jos esimerkiksi hampaita harjatessa huomaa usein verenvuotoa suussa, niin silloin kannattaa kyllä tutkituttaa hampaansa hyvin tarkkaan.
Miten sitä parodontiittia sitten hoidetaan, jos huomaa ongelmaa ajoissa ja päättää pitää hampaansa?
Tämä on hirveän monimutkainen tauti, tämä parodontiitti. Siinä on monenlaisia bakteereita, jotka sen aikaan saa. Ja sitten toisaalta on tämä ihmisen kudosvaste, tämmöinen tulehdusvaste, se vaihtelee kovasti. Ja nämä yhdessä muodostaa tämän parodontiitin. Eli se hoito alkaa sillä, että potilas ryhtyy hyvin pontevasti puhdistamaan niitä hampaita, että saataisiin ne tautia aiheuttavat bakteerit sieltä pois. Ja sen lisäksi hammaslääkäri tai suuhygienisti yleensä yhteistyössä puhdistavat ne juuren pinnat, hampaan pinnat niin, että ne saadaan ne bakteerit kuriin siellä. Valitettavasti niistä ei koskaan pääse ihan kokonaan eroon, jonka takia sitä bakteerien häätöä pitää tehdä säännöllisesti jatkossakin. Eli puhutaan tämmöistä ylläpitohoidosta, joka on ihan oleellinen osa tämän parodontiitin hoitoa.
Miten niitä bakteereita sitten häädetään? Ihminen nyt voi aina jollain antiseptisillä aineella suutaan putsata, sehän auttaa suunnilleen vartin ajan.
Kyllä se on se vanhan hyvän ajan hampaiden pesu, on se perusasia. Ja sitten jos se on jo päässyt vähän niin kuin alkuunsa tämä parodontiitti, niin silloin sinne hampaiden väliin mahtuu sellaiset niin sanotut väliharjat, jotka on vähän niin kuin pulloharjoja muistuttavat. Niitä on eri kokoisia, niillä pystyy hyvin tehokkaasti sitten ne hampaiden välit puhdistamaan. Sitten nämä suuvedet, niitä voidaan käyttää lisänä tähän tehokkaaseen perinteiseen hammashoitoon. Kyllä niistä on lisäapua, mutta yksin ne ei tietenkään poista niitä bakteereita. Jos on taas ahtaat hampaan välit, niin silloin tietysti tämä lankaus on hyvä keino saada ne hammasvälit pidettyä puhtaana. Mutta yleensä ne bakteerit kertyy sinne iien rajaan ja niin ne hampaiden väleihin. Ja ne on ne alueet, joihin pitäisi niinku kiinnittää huomiota silloin, kun puhdistaa niitä hampaitaan.
Onko sillä sitten merkitystä, että minkälaista hammastahnaa ja suuvetta käyttää? Et onko se enempi makuasia vai onko niillä tosiaan eroja sen lopputuloksen kannalta?
No on niissä, suuvesissä on selvästi eroja. Hammastahnoissa ei nyt niinkään ole todettu mitään suurempia eroja, mutta näissä suuvesissä on eroja. Sitten on sellainen ammattimaisessa käytössä oleva suuvesi, niitä on monenlaisiakin, mutta ne sisältää kloriheksidiini-nimistä ainetta. Niitä käytetään niin kuin kuuriluontoisesti. Mutta sitten on näitä muita suuvesiä, joita voi käyttää jatkuvasti. Joitakin niistä on tutkittu ja niillä on kyllä todettu vaikutusta näiden bakteerien hävittämisessä.
Professori Veli-Jukka Uitto, onko siinä sitten mitään järkeä, kun selitetään, kuinka jollain konstilla saa kielenkin puhdistettua? Onko siinä kielessä sitten jotain hampaille tai kiinnityskudoksille haitallisia bakteerivarastoja?
On. Suu on tällainen kokonaisuus ja niitä samoja bakteereita, jotka aiheuttaa tätä parodontiittia, niitä löytyy kyllä syljestä ja kielen pinnalta muun muassa. Ja silloin todellakin suositellaan, että jos oikein tehokkaasti haluaa taistella näitä bakteereita vastaan, niin silloin se kielen harjaus tai puhdistaminen, niin sekin auttaa jonkin verran asiaa.
Kuinka suuri merkitys syljellä on siinä, että tuleeko reikiä tai ientulehduksia tai parodentiitteja?
Reikiintymiseen sillä on osoitettu ihan selkeä merkitys. Se on huono syljen eritys, niin reikiintyminen on yleisempää. Mutta toisaalta sitten taas tämä yhteys tähän parodontiittiin ei ole niinkään selvä. Että se ei ole useinkaan suoranainen syy siihen tautiin, että olisi huono syljen eritys.
Mitä riskitekijöitä nykyisellä sitten tunnetaan, mitkä on riskejä sille, että hampaat putoaa suusta hiukan ennen aikojaan?
No, numero yksi riskitekijä on tupakointi. Ja se on yllättävän hiljattain vasta havaittu, mutta nyt se on ihan todettu, että jossain tutkimuksessa jopa on arveltu, että noin puolet parodontiiteista liittyisi tupakointiin. Se lisää sitten sen taudin etenemisnopeutta. Parodontiitti on siis yksi lisätauti tässä pitkässä listassa, jota tämä tupakointi aiheuttaa. Se on ihan selkeä asia. No toinen riski on todella se, että ei pese tarpeeksi hyvin hampaitaan. Siis se huono suuhygienia on toinen selkeä riskitekijä. No sitten on joitakin sairauksia. Diabetes on yksi tällainen, jossa on usein parodontiittia. Toki alttius tälle sairaudelle vaihtelee kovastikin. Mutta näitä ei nyt kauhean tarkkaan vielä tunneta, että minkälaiset geenit altistaa tähän parodontiittiin, mutta tällainen selvästi tämmöinen geneettinen alttius on olemassa myöskin.
Miten kenenkään ihmisen geenit voi vaikuttaa siihen, minkälaiset mikrobit sillä suussa jyllää ja mitä ne siellä tekee, suubiologian professori Veli-Jukka Uitto?
No geenithän vaikuttaa lähes kaikkeen.
Mutta meidän vaikuttaa bakteereihin.
No, ne vaikuttaa tämän puolustussysteemin kautta, ja sehän on hirvittävän monimutkainen systeemi. Siinä on monenlaisia soluja ja solujen erittämiä tällaisia sytokiineja ja puolustustekijöitä. Ja jos jossain näissä on vikaa selvästi, niin tämä alttius sitten tämmöisille infektiosairauksille, niin kuin parodontiitti, niin lisääntyy.
Kun se on infektio, joka sitten on viime vuosina havaittu aiheuttavan myös elimistön tulehdustilan, niin tuleeko se elimistön tulehdustila siitä, että ne sytokiinit ja kumppanit riekkuvat vähän liikaa, kun hampaissa on turhan paljon ja vilkasta elämää?
Juuri niin, ne riekkuvat liikaa. Eli itse asiassa, jos ajatellaan, kuinka suuri se on se tulehtunut, infektoitunut kudospinta, joka voi olla tämän parodontiitin yhteydessä, se on melkein tämmöinen kämmenen kokoinen märkivä niin kuin haava, josta sitten saattaa päästä näitä bakteereita suoraankin verenkiertoon, mutta pääasiassa se, kuitenkin se haitta tulee siitä, että tämä tulehdustekijät, jotka siellä jylläävät, ne menevät myöskin verenkiertoon ja altistavat sitten sairauksille. Sydän- ja verisuonisairaus lähinnä. Mutta esimerkiksi sitten puhuttiin tuosta diabeteksestä, niin tämän diabeteksen hoitotasapaino on myöskin niin kuin hankalampi saavuttaa silloin, jos on tämmöinen paha parodontiitti ihmisellä. Ihminen on tämmöinen kokonaisuus, ja jos sillä on tulehdus missä tahansa, oli se sitten suussa tai muualla, niin se vaikuttaa koko tähän elimistöön.
Voiko semmoiseen suun tulehdukseen tai sen aiheuttamaan reaktion, ketjureaktion, loppujen lopuksi vaikka kuolla, jos ei hoida sitä?
Kyllä voi kuollakin. Bakteerit voivat mennä esimerkiksi tuonne sydänläppään ja aiheuttaa vakavan tulehduksen, mutta onneksi tämä on hyvin harvinaista.
Onko peli muuten silloin menetetty, jos se on edennyt sen verran matkaa, esimerkiksi oireeton parodontiitti, että hampaat alkavat heilua? Niin onko siinä mitään enää tehtävissä?
No on. Niitä yritetään tietysti hoitaa, ja usein tämän hoidon seurauksena ja tapahtuu tämmöistä hampaiden kiinnittymistä. Ja sitten niitä voidaan myöskin hioa vähän purentaa niin, että ne ei heilu ainakaan purennasta johtuen liikaa. Ja myöskin niitä voidaan kytkeä toisiinsa. On monenlaisia temppuja, mitä voidaan tehdä, mutta usein sitten, jos se liikkuvuus on kovin suuri, niin peli on menetetty. Ja toki se pitäisi saada se parodontiitti kiinni paljon jo aikaisemmin. Tämä parodontiitti on hirveän hitaasti eteneviä normaalisti, tämmöinen aikuisparodontiitti nimenomaan. Se pitäisi pystyä periaatteessa saamaan kiinni jo aikaisessakin vaiheessa, mutta valitettavasti usein ne kuitenkin pääsevät huomaamatta etenemään.
Minkälainen uusiutumiskyky niillä kiinnityskudoksilla on, että onko se mahdollisuus jollain kasvutekijöillä saada se kasvamaan takaisin kiinni, se hampaan juureen, se kiinnityskudos?
No, tämän perinteisen hoidon seurauksena tapahtuu jonkinlaista lievää kiinnittymistä, mutta tänä päivänä vielä keinot tämän menetetyn kudoksen saamiseksi takaisin on kovin rajoitettuja. Mutta tulevaisuudessa on aivan varmasti sellaisia aineita käytössä, jolla voidaan sitten tämä regeneraatio, eli kudosten uudelleen kasvu saada aikaan, mutta toistaiseksi se on vielä kovin vaatimatonta. Paljon on tutkimuksia, jotka osoittaa, että se on mahdollista ja ne on eläinkoeasteella ja tulevat varmaan suhteellisen pian meille ihmisillekin käyttöön.
Myös lopputuloksena on se, että hammas tai hampaita tipahtelee, niin mitä sitten tehdään?
No sitten pitää rakentaa jotain tilalle sinne ja nykyään on näitä niin sanottuja keinojuuria, tämmöisiä hammasimplantteja, joita voidaan sinne laittaa, mutta sekään ei ole mikään lopullinen ratkaisu. Sillä valitettavasti on sitten tauti nimeltä periimplantiitti, joka on hyvin samansukuinen kuin tämä parodontiitti, joka sitten saattaa taas irrottaa tätä keinojuurta ympäröivää luuta, tuhota sitä ja taas ollaan niin kuin päästy ojasta allikkoon. Eli mä tässä haluaisin korostaa sitä, että kannattaa yrittää pitää niistä omista luonnollisista hampaistaan kiinni mahdollisimman pitkään ja hoitaa niitä niin hyvin kuin mahdollista, eikä turvautua johonkin tällaiseen keinoratkaisuun, metalliruuviin, joka pannaan sinne leukaluuhun. Sekään ei valitettavasti ole mikään pysyvä ratkaisu. Siellä tulee myös usein ongelmia juuri tämän tulehduksen kanssa.
Kun tässä puhutaan tulehduksesta koko ajan, niin silloinhan siinä on niitä mikrobeja mukana, niin mitkäs mikrobit täällä sitten hääräävät ja hampaita irrottelevat?
Jaa, kumppa tietäisi. Niitä on nyt viimeaikaisessa molekyylibiologisessa tutkimuksessa on todettu, että niitä voi olla tuhansia, niitä bakteerilajeja, joita siellä suussa on. Yhdelläkin ihmisellä on useampi 100 lajia. Ja niistä tunnetaan vaan tämmöinen kourallinen ja nyt on löydetty sanotaan 3-4 sellaista patogeenista bakteeria, joiden nyt arvellaan olevan niin kuin tärkeitä tässä taudissa, mutta sitten niistä monesta sadasta muusta ei vielä tiedetä juuri mitään. Tiedetään esimerkiksi siellä on spirokeettoja hurjan paljon tämmöisessä parodontiitissa.
Sellaisia jenkoja.
Niin, ne on semmoisia korkkiruuvin näköisiä, jotka aiheuttaa monenlaisia pahoja sairauksia, muun muassa syfilistä.
Ja borrelioosia.
Ja borrelioosia nimenomaan. Niitä on siellä monenlaisia, mutta kun niitä ei pystytä pahuksia viljelemään, niin niiden ominaisuuksia ei ole pystytty juurikaan tutkimaan. Mutta että niilläkin on varmasti suuri osuus tähän tautiin. Ja monella muulla bakteerilla, mitä ei ole vielä ehkä edes pystytty identifioimaan, että mitä ne oikeastaan on.
No tiedetäänkö, mitkä siellä on hyötymikrobeja, jos pistäisi ne tappelemaan keskenään elintilasta ja sitten olosuhteet semmoisista, että hyötymikrobit voittaisi, koska elinolosuhteet olisi niille suotuisammat?
Kyllä, tällaista ajatusta on kauankin mietitty ja todella siellähän on suussa tällaisia hyviä kavereita ja sitten näitä pahiksia. Mutta vielä ei ole kuitenkaan tällaista sovellutusta keksitty, että asetettaisiin sinne mitään terveitä bakteereita taistelemaan niitä pahoja vastaan, mutta saattaa olla tämmöinenkin hoitomuoto tulevaisuudessa on käytössä ihan hyvä ajatuksena, mutta mitään tutkimusnäyttöä ei ole vielä, että se toimisi.
No tiedetäänkö sitä, mikä on antibioottikuurien vaikutus suun mikrobien valikoitumiseen, kun nehän kolkkaa joskus kaiken ja sitten sieltä tietenkin ne pahimmat patogeenit ensimmäisenä ponnistaa pintaan?
Joo, kyllä niillä on vaikutusta ja todella jos syö sellaista antibioottia, joka ei vaikuta näihin anaerobisiin pöpöihin, jota nimenomaan paljon tässä parodontiitissa, ne saattavat sitten ryhtyä kasvamaan taas enemmän ja pahentaa tätä tautia. Ja tämä ajatus, että hoidettaisiin sitten parodontiitteja antibiooteilla, niin ei toimi, koska ne bakteerit elää semmoisena kerroksena, kerroksittain siellä hampaan pinnalla, jota sanotaan biofilmiksi. Ja siihen biofilmiin ei pääse tunkeutumaan tämmöiset antibiootit, mikrobilääkkeet. Ja näin missään tapauksessa tällainen mikrobilääkehoito ei ole ensisijainen parodontiitin hoitomuoto. Kyllä se yleensä pahentaa sitä.
Kun ihmiskidasta löytyy, tai kidoista, tuhansia taas tuhansia bakteereita ja yksittäiseltä ihmiselläkin satoja, niin kuinka helposti ne sinne tarttuu? Ihan sillä syntyvällä lapsella suussa pitäisi olla ei-hampaitakaan, pelkät ikenet.
Kyllä ne tarttuu. Ne tulee vanhempien suista ja mistä nyt sitten muualta tuleekaan. Ja ne tarttuu jo hyvin varhain lapsella, jo ennen kuin hänellä on todella hampaita, niin siellä rupeaa jo näkymään niitä bakteereita, jotka sitten on siellä aikuisenakin. Ja jos ajatellaan näitä pahoja pöpöjä, joita nyt on sitten kourallinen löydetty, niin niitäkin on lapsilla jossain määrin löydetty. Ja kun niitä löytyy lapsilta, niin tämä lapsi on silloin selvästi alttiimpi tälle sairaudelle. Et se on yksi sellainen tulevaisuuden asia varmaan, että ruvetaan seulomaan näitä tämmöisiä ja jo varhaisessa vaiheessa. Mutta tässä vaiheessa olisi syytä korostaa, että lapsilla ja nuorillakin tämä parodontiumin, eli näiden hampaiden kiinnityskudosten tutkiminen, pitäisi tapahtua säännöllisesti.
Onko ne sitten samat bakteerit kaikkien ihmisten parodontiittien takana? Suubiologian professori, ylihammaslääkäri Veli Jukka Uitto.
Kyllä ne usein on samoja bakteereja, joskaan ei aina. Mutta on todella löydetty näitä bakteereita, jotka melkein aina on parodontiitissa mukana. Mutta ei tätä viimeistä sanaa sanota tähän asiaan vielä pitkään aikaan, kun ei tunneta näistä bakteereista niin paljon vielä.
Onko se muuten totta, että pitääkö se paikkansa, että lasta ei saa syöttää omalla lusikallaan, mikä on ollut omassa suussa, että se pystyisi saamaan sitä lusikastakin jo bakteerisatsin suuhunsa?
No jos näin tekee, niin pitää olla ainakin varma siitä, että ei itsellä ole parodontiittia. Että silloin kun odottaa lasta, ja silloin kun lapsi on pieni, niin oma suun terveys pitäisi olla tosi hyvässä kunnossa, niin silloin ehkäisee tätä pahojenkin bakteerien siirtymistä lapselle varhaisessa vaiheessa.
No mikä sitten olisi suubiologian professorin niksi kaikille kansalle, että miten ne hampaat saadaan pysymään suussa tästä eteenpäin, jos ne siellä vielä tällä hetkellä roikkuu kiinni?
No kyllä se ensimmäinen asia on se, että todella pesee ne hampaansa hyvin. Ja mä suosittelisin, että kävisi myöskin apteekissa tai kemikaalikaupassa ostamassa niin sanottuja plakkitabletteja. Ne on semmoisia yleensä semmoisia punaisen värisiä tabletteja. Ja harjaisi niin hyvin nyt hampaansa, kun yleensä sen tekee. Ja sitten puris niitä plakkitabletteja, jotka värjää sitten sen bakteeripeitteen punaiseksi ja katsoisi, että mihin sitä on jäänyt. Ja yleensä sitä todella jää sinne hampaan väleihin ja iän rajoihin ja sitten harjaisi uudestaan niin, että saa ne varmasti pois sitten ne bakteerit. Tekisi tämmöisen testin aina silloin tällöin, niin se on niin kuin numero yksi, että se oma suuhygienia on kunnossa. No toinen asia on tämä tupakointi. Se on ihan selvästi yksi syy. Kolmas asia on se, että varmistaa nyt sitten omalta hammaslääkäriltä sen, että myöskin nämä ikenet on tullut tutkittua huolella, kun siellä hammaslääkärissä käy. Valitettavasti se ei ole ihan rutiini kaikille hammaslääkäreille kuitenkaan.
Vielä,
mutta toivottavasti tämä meidän käypähoitosuositus vähän antaa potkua tällekin asialle.